Iyi mumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ndabara mukije nchuti bakunzi muteza amatwi ibiganiro vya radio Ijwi rya Amerika ritsamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nonge ndabahikaze mu kiganiro wanyu mu ntara. Ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi kiremeshereje mu studio ya 18 kirongwe na Joy Diane ninahazwe.
Nkuko twaronkamwe agasumbusho n'ivyo biharage n'ubudumbi imboga nta kutwozironka niho hano rero twagiye amadidane twasaba yuko abajejwe uburimyi n'ubworozi na leta barebe natwe ikintu cyo dusahiriza kubera umurimyi atunzwe n'isuka.
Uyu numwe mu barimyi wo mu ntara ya Muyinga mu Burundi yamirira kure ingingo ya leta ibuza abarimyi kurima ibitegwa nk'umuceri n'imiharage mu myunga itandukanye. Abarimyi bati turarenganijwe mu ntwaro nabo bati nyabuni yo ngingira kwiye kandi iratunganye kuko izo bafasha kuduze mwimbu ivyinshi ni handi hato. Hagati aho mwari muzi ko amakomune yo mu Burundi kuva hari amakomune yo mu Burundi kuva yakabaho atarapfa abonye icitwa itara akarore ni komune ya Buraza intara ya Gitega. None mbega nk'abagwayi bivuza gute atamatara
turi nko mu bitaro turazana udutoroshi ugafisa rakazana abaganga bafasha bakoresha itoroshi ryabo.
Nuko rero bakunzi b'ikiganiro wanyu mu ntara idonido zizo nkuru zose nce ku masonga ni mukanyi sase mugume ku maradio yanyu. Ariko imbere kuja mu ntara no makambi mbanze ndabwire make ko muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo rubanza rwari rutegekanije rw'umunye politike Moise Katumbi atavuga rumwe n'ubutegetsi yasanzwe ari mu buhungiro mu gihugu c'Ububiligi rwabaye rurahagarikwa. Jean Joseph Mukendi aburanira Joseph Katumbi yabwiye ikinyamakuru ya AFP ca Bufaransa ko sentare kukira intara ya Rubumbashi yarungitse urubanza muri sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro bisabwe n'ababuranira Katumbi bavuga ko habaye kutubahiriza ibwirizwa nshingiro. Joseph Katumbi yahoze ari soambike wa perezida Joseph Kabila imbere y'uko yunga n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu kwezi kwa 9 muri 2015 wabanje gutanga imihoho mabanga yo kurongora intara ya Katanga irwiriyemo ubutare. Ico gihe Moise Katumbi yaciye yagirizwa kunyonyora ubutunzi bw'igihugu mbere acigwa umunyororo w'imyaka 3. Umutegetsi mukuru w'umugujeje amahoro muri ONU yatangaje jo kw'intambara ziyongeye mu bice bimwe bimwe vya Sudani y'umanuko mu gihe leta ya Sudani yo ibandanya yemeza ko habonetse agahengwe kuva mu kwezi kwa gatanu. El Gassim Wane ari mu mugugizwa inama y'umutekano ya ONU yatangaje kuri wa kane ko mu ntango z'uku kwezi umugujeje amahoro wa ONU muri Sudani y'umanuko waronse ivyegeranyo bivuga ko kuva igisirikare c'igihugu ca Sudani yo mu manuko cunguruje mu karere ka Matiang intambara ziyongeye. Avuga kandi ko leta yahanganye bikomeye nabo bitabwa rumwe hafi yahitwa Torit ni mu buseruko bwa Equateur. Abakinguza amateka babiri ba leta z'umwe za Amerika baturuka mu gambo wa Republicane David Perdue na Tom Cotton bariko barakorana n'ibiro by'umukuru w'igihugu cya Amerika kujanye n'itegeko ryerekeye amafaranga akoreshwa mu gisata cy'abimukira. Amakuru yo kwizera yemeza ko ayo mafaranga azogabanywa inshuro zibiri. Iryo tegeko risubiwemo inyuma y'iryari ryasubiwemo mu kwezi kwa kabiri ryategekanya kugabanya igitigiri cy'abimukira binjira ku mwaka ku butaka bwa Amerika. Nitegeko kandi rigabanya abantu binjira bakurikiye inshuti zabo ngaha muri Amerika rigakuraho tombora y'impapuro zo kuba muri Amerika bita green card rikongera rigahindura ibijanye no kuronswa impapuro z'akazi n'ibindi. Adijugi Amerika muratwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda na mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumva iganiro byacu muce ku rubuga rwa internet yacu ariyo wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com na ku rubuga rwa Facebook adresse yacu ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Wanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na karyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahi kaze mukigani rochanyu iwanyu munhara. Duhera no musi munhara ya Gitega ya hagati mugihugu cy'u Burundi neza na neza muri komune Buraza. Imwe ma komune iyo ntara itarapfa ironsa amatara kuva yakitwa Buraza. Umuntu ashobora kwibaza uko vyagenze narige ntara ya Gitega iri mu ntara zikomeye mu butunzi mu Burundi. Umunyamakuru wacu muri iyo ntara Raisa Liliane Namahoro yarishikiye Buraza utwo tubazo twose atubaza abo vyega.
Komune Buraza iri ku birometero 55 uvuye ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega. Ucinjira muri iyo komine naco hutaki kwereka ko atamatara yigeza harangwa kuva yakabaho, kuko ijya nino ucinjira hari inyubako rusangi nk'amashure, amashengero, amavuriro, sentare y'intango n'ibindi. None mbega niki catumye iyi komine itaronswa amatara kuva yakabaho? Leonani sigagwinjiye umuhanuzi wa mustanteri ajejwe iterambere aragerageza gutanga insiguro.
Bishobora kuba byavuye ku mvu zitandukanye, ugasanga nk'abarongozi ntibashoboye kwitaho gusaba kugira ngo komine ibe nk'umuyagankuba, cyangwa ugasanga umuntu aranditse nk'ikete hanyuma ntakurikirane abaze yumve iyo ibintu bigeze. Nibaza ko imbozo bari nk'itso.
Twashatse kumenya icyo kena ry'amatara muri Buraza gica mu bisata nyamukuru by'ubuzima bw'umunyagihugu. Twishikira kuri rimwe mu mavuriro atatu yaho. Kwivuriro ritoya ryahi Buraza, abanyagihugu twahasanze baje kwivuza batubwira uko ibintu biri.
Ntiyuzanye umwana gwaye ngaha kwa muganga ukamuzana ari nko mu ijoro cyangwa umubyaje kwibaruka ari nk'imwe ijoro, umva ko bica bitera ikibazo kubera haba hatabona. Turi nko mu bitaro tubazana udutoroshi ugafise arakazana, abaganga bafasha bakoresha itoroshi ryabo bariko bararondera uwo mutsi w'umwana bakoresha itoroshi. Ntibyoroshe vyokoroha ahubwo bariko hakoreshwa nyene amatara y'umuyaga nkubu. Ni hamwe nyene ari kubura uko tubwira mudafise telefone cyangwa itoroshi, urumva nyene ko bica bimugora kandi abantu ntitungana. Hari n'igihembero ufise nako gatoroshi mugabo muri uwo mwanya ukaba wabuze n'amahera yo kugura ako gapira.
Ngaha nta buryo buriho bushoboka ukamye amaraso bakurungi hari ikibuye. Sinzi gituma arengera ntibararonka ubushinguro bwayo ko atabundabona batera amaraso ngaha.
Uyu ndi muce wemeza kukogwa ko cane n'iryo kena ry'umuyaga nkuba ni umuce w'abanyeshure vadorigira uko ishaka bucaje mu gice cya kabiri cy'amashure shingiro yigana ingorana agira mu gusubiramo ivyigwa.
Kubera usanga umuntu agura agatoshi mu ijoro ukazabona karapfuye hagira afatikaye canke agatelefone atamurira afise agashabura ingene yimurikira kwikaye, ugasanga ivyo vyose buca n'interrogasiyo n'ingorane ku munyeshure nubwo bushashutse nyene mu benshi bikinga gahumbeze.
Ikindi nuko mu gisata c'uburimyi n'ubworozi abafisi inka bababazwa no kubona amata bakamye biba ngombwa kuyashora ku giciro gito kugira ntabononekarire ko anahatabafiriye ko mu kuyasesa barutazaro ntangere. Numwe mu borozi baha muri Buraza avuga uruhombagira.
Nkajewe nari ndafise inka mu gitondo nashora amaritiro 6
umugoroba naho usubiri
3:30 nayo yandi mbira guma muhira ntujora kuronka naho tuyashorera. Amaze umwanya mutoyi acha yononekara tukaja tusese taturenza amahera 500 kuri litiro nkayo yo batumaze kuronka ikintu kiyabika kikayashikana kure.
Iribura ry'umuyaga nkuba rirongera rikaba intambamye ku bikorwa komini ronsa bayituye. Abanyagihugu bavuga ko atakwihuta kujamwo iyo hari impapuro zisaba gufotogwa bitewe nuko amafotokopi bayagirisha ku mugwa mukuru Gitega. Uyu mukenyezi niko biri generoza avuga ingene baruhishwa no kwama basubijwe inyuma.
Baruko rupapuro yari ge bishika nyene umunsi rugombeye ko ntihaba ari urutorerako yemwe barakurindiriza bakavuga ati gende uzogaruka ntituraguzuza net yuje nka kabiri cyangwa gatatu gasubira inyuma tagurose.
Tumenyeshe ko mu kugerageza guhangana n'ibi bibazo abifise bagerageza gukoresha umuyaga nkuba uva ku mishwarara y'izuba ya Maria kazuba katatse bikaba imfagusa. Aba banyaburaza bakaba bafise ico basaba bajejwe intwaro.
Komine Buraza kumuri giteka nzima umukobwa turabanyuma siko twari babikurusha abandi twabura umuyaga nkuba natwe twosaba ko abotwunganira bubwira kigo natwe tugashikiye bakatuzanya umuyaga nkuba.
Kimwe gusa cyo twosaba nk'umuyaga nkuba tukuyipfuza tugomba yuko boraba bakagira natwe tugashikirwa tukabona ko turi mu gihugu nk'abandi kuko turi mu ikomini kenye cyane.
Mukamenya ko komine Buraza iri muri komine zibiri zitagira umuyaga nkuba kuri 11 zigize ino ntara ya Gitega. Intara bitegekanijwe kwizoba umugwa mukuru wa politike. Iyindi itagira umuyaga nkuba akaba ari komine Nyarusange. Igitega hagati mu gihugu. Raisa Liliane Inamahoro, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Raisa Liliana inamahoro mwe mutwumva muri ngaho mu ntara iwanyu naho byifashe gute amatara murayaronka canke bimeze gute. Twacari mu kiganiro iwanyu mu ntara na inabice ku masonga nkitangura imyidogo ni yose kubarinyi bo mu myonga mu ntara ya Muyinga inyuma yaho leta ibaburije gutera ibitegwa nk'umuceri ibiharage mu myonga itandukanye. Abarinyi bati muraturengeye akarimbi mu ntwaro nabo bati nyabuna iyi ngingo muzobibona ko izobasahiriza muri kazoza. Ivyinshi na Moise Misago akoreje urya Amerika Muyinga.
Mu myonga itari mike muri iyo ntara nka Nyamaso, Gasuru hamwe na Kiryama usanga abanyagihugu bamwe bariko basibura imigende y'amazi abandi nabo bariko bagira amatuta y'ibijumbu. Bamwe mu banyagihugu bakava ko batagiye koregwa mu kurima izo mboga kuko bari basanzwe bafise ibitego bari bamenyereye kurima. Bakavuga kandi ko imboga zisaba ko bazivomera mu gihe usanga baba kure y'indimo zabo. Njiyo biri Pascaline umukenyezi w'umwirimizi aha aratubwira ibyo amenyereye kurima mu isebura ryiwe.
Twama turima umuceri n'ibiharage n'ubudumbi kandi ibyo biharage biradufasha kurutasi. Ubudumbi nabwo butubuteye mu kwezi k'umunani mu kwezi kwa cumi tuca tubusoroma. Ibiharage nabyo nibyo tuca turya kugira ngo ntituze kwirirwa turasoma, tugaca turya bya biharage twarimye. Dukuyemwo ibyo biharage tuca turimamwo umuceri wo ku mpeshi. Nka twebwe turimira kure, izo mboga twebwe dufashe amasafari tukaza kuzivomera ni kure cyane rwose.
Abo batunzwe n'isuka bakabona ko ubuzima bugiye kubagora.
Iyo turimye uwo muceri wadufasha mu rugo turajya hamugakuramwo ubundi nawo ukabushora iyo mbara gahuza ukeneye ugakotesha hurima ucibishorera rimwe waba muri nyakatsi nyakatsi tuyita ashobora no kugura n'inka byo kwiteza mu rugo imbere kugira atabira ubusa urabona ku busi bwazi. Nicyo twari twasavye tukarima mikintu dushoboye nkuko twaronkamwe agashumbusho n'ivyo biharage n'ubudumbi imboga ntako twozironka. Niho hantu rero twagiye amadidane twasaba yuko abajejwe uburimyi n'ubworozi na leta barebe natwe twirwa abanyagihugu ikintu cyo dusahiriza kubera umurimyi atunzwe n'isuka.
Uyu murimyi we afite impungenge zo gutera igitegwa kimwe ku masebura menshi
kuba yuko gutera ibijumba gusa n'izo mboga ntacyo byofasha abarimyi kandi natwebwe mu gihugu ntacyo byodufasha kuko niho mbwira yuko nza gutera amasebura ane y'ibijumbo kuko naho bizera canke imboga ntaho tuzozishora.
Mu buyobozi bw'uburimyi n'ubworozi bavuga ko uko kurima mu myonga bene ivyo bitegwa bituma umwimbi wiyongera. Abajeje uburimyi n'ubworozi mu ntara Muyinga bakavuga kandi ko bifasha mu kugwanya indwara zikarira ibitegwa. Nowe ndacyayisaba ajeje ivyo gutunganya imyonga kijambere muri ubwo buyobozi avuga ko bariko bahimiriza abarimyi kuko bituma boroherwa mu kumenya ibitegwa bakurikiza mu isuka rikurikira.
Ni ntumbero ya leta kandi ni ntumbero yacu hano mu buyobozi bw'uburimyi n'ubworozi mu ntara kugira afite akamaro cyane rwose. Iyo umuntu ategereje gutegwa kimwe bituma atangwara zikunda kwibonekeza muri ibyo bitegwa hanyuma kandi umwimbu ukaba mwiza. Iyo umuntu yateye igitegwa kimwe ahantu kanaka biramworohera ko amenya igitegwa aza kuhasubiriza ku isuka ikurikira kuko iyo umuntu avangavanze ibitegwa bituma gukurakuranya ibitegwa kitaba kigikunze kuko umuntu aba yavangitiranije ibitegwa.
Abajeje intwaro mu ntara Muyinga basigura ko ari mu ntumbero kumenyereza abarinyi ibitegwa bitandukanye. Denise Ndaruhekere umuhanuzi w'amatari w'intara Muyinga ajeje intwaro imibano n'imico kama akavuga ko abanyagihugu bakwiye kujana n'ibihe
bashobora kuba bavyakiriye nabi canke bihenze mugabo siko vyavuzwe ni mu ntumbero yo kubahimiriza kugira ngo bashobore kumenya kurima ibitegwa bitandukanye kandi atari biharage gusa. Mu babanze babone yuko igitegwa co mu Burundi atari giharage gusa bashobore kurima n'ibijumbu n'amateke canke ibiraya n'izo mboga bishobora kunganira ibiharage kuko turavye ibiharage barashobora kubirima mu muyandi masezo frutasi no kumpeshi mugabe ivyo bihe ivyo biraya n'ivyo n'izo mboga n'ibindi umwanya wari wose bashobora kubirima. Nico gituma rero twipfuza yuko kubera ko ibihe usanga byarahindutse hahindutse byinshi nabo bamenyere ko ibihe bihindutse nabo bajana n'ibihe nyene baze bararima ivyo bindi bitegwa byunganira biharage.
Abajeje intwaro bakavuga ko n'izo mboga bashobora nk'ibindi bitegwa kuzitera hamabimbuye bagashobora kuzikorako kugira bifashishe mu byo babakeneye. Imuyinga mu buseruko bushyira uraruko bw'u Burundi Moise Misago ijwi rya Amerika.
inkuru imwe ivugwa amakambi imbere yuko catubatahiriza abanyu abafasoni bahungiye mu ikambi ya Rusenda ari mu ntara ya Kivu ya Majepfo ya Congo babarundikazi basaba ishami rya ONU gita abafasoni ONU Femme ko yobagarukira rikabaronsa uburyo butandukanye kugira ngo bashobore kwiyunga bagire ico bakoze mu mirimo yabo itandukanye. Umunyamakuru wacu Vedaste Ngabo ngaho mu ikambi ya Rusenda yavuganye na bamwe muri bo maze adutegura ino nkuru.
Abayoboke bageze irishyiramwe uko ari 150 bagaragaza yuko iki kigo cy'abagore cyo muri site ya Rurinda yo mu nkambi yo mu Rusenda ko cyagiye gifasha abagore benshi kubaka imiryango yabo binyuze mu nyigisho bagenda bahabwa zirimo guhuza abagore batandukanye n'abagabo no gukangurira abagore kwirinda ubusinzi n'ubusambanyi bigenda bigaragara mu nkambi yo mu Rusenda ndetse no gukemura amakimbirane yo mu muryango batarinze kwiyambaza abapolisi. Umuyobozi wagaragaye iki kigo cy'abagore muri site ya Rurinda Madame Ngenda Kumana Suavis yerekana ko usibye inyigisho bahaba hari n'amatsinda abiri bahaye imitahe y'ubucuruzi.
Turafise ibikundi, ibyo bikundi twebwe abaturongoye baduhaye ibikundi bibiri. Igikundi cy'abarimyi n'igikundi cy'abadandaza b'ibitenge. Ku gikundi cy'abarimyi babahaye dolari 70, barabahereza n'amasuka, barabahereza n'imipanga n'amarato. Ku gikundi cy'abadandaza b'ibitenge barabahaye idolari 300.
Hari Imana Esteri, umugore ubarizwa mu itsinda ry'abahinzi 30 bahawe amadolari 70 n'ishyirahamwe rya ONU Femme, atangaza yuko impamvu itsinda ryabo ritageze ku musaruro uhagije ari uko ishyirahamwe rya ONU Femme ryabahaye umutahe mukeya ugereranyije n'imirimo ubuhinzi busaba.
Ikibazo twagiye turagira ni uko umutahe baduhaye wabaye muke atakina kimwe watumariye, kuko niwo twakuyemo imbuto, tukuramwo umurima, tukuramwo ifumbire, byose twasigaye mu busa. Na kino kimwe twasigaranye umuti wo gupoma niko twawirondereye hageze igihe twokwimbuye itomati zimaze kuza ko tubulipomo yo gupoma zose zishazira cyatugumuko aho hantu twari twarimena aho twari twakose mu kibembe aho nyene yamanga rayo kuhazitira niko twari twararondeye amera turigurira ariko intore itomati ndi kugeze dusoroma na rimwe intore nazo twasoromye gatatu gusa zishaziruma kobera umutaye baduhaye inyuma.
Tigira inzigo telefoni numwe mu banyamuryango b'ikigo cy'abagore cyo mu Rurinda komeza gusaba irishyiramwe yuko ryababa hafi rikabonye geze umutahe kugira ngo muri iki gihembwe cy'ihinga bazabe bafite ibikoresho byose bisabwa maze umushinga w'ubuhinzi biyemeje uzarusheho kugenda neza.
Twebwe kuri iki gikundi cy'abarimyi nosaba ko baduha umutahe kandi bakaduha umutahe ukwiye nk'uw'abantu 30, kuko nko umutahe bari baduhaye idolari 70 ntibyumvikana ko wakorera abantu 30, kuko turiko turakoresha umutahe idolari 70 zikakogwa n'abantu 30. Na uravyumva ko atakintu kiriyo nta masarimwo kandi twosaba yuko botuha umutahe bakaduha umutahe ukwiye kandi bakaduhana n'ipomo kugira ndusohogire ikibazo cyo gupfisha imirima kandi twabibonye.
Uretse iri tsinda ry'abahinzi n'abacuruzi b'ibitenge bahawe umutahe, abandi bagore babarizwa mu yandi matsinda yo muri iki kigo cy'abagore cyo muri site ya Rurinda amaso yaheze mu kirere bategereje inkunga ya ONU Femme, kuko twabitangarijwe na Mariam Nzabonariba umugore ubarizwa mu itsinda ry'abakora ibikapu.
Gore ikintu twabuze abandi baronze umutahe twebwe turawubura nyine ko twari twagize ngibikundi, abacuruzi njanga barabura, abitomati barabura, abari batwe gusuka ibikapo natwe turabura. Ubwo bagiye tuzi ko bazatunzanira twese haboneka umitahe y'abantu b'ibyikiri bibiri abacuruzi bitenge n'abarimyi. Twebwe nyibwo baravuga ati nabwo nyine mwihangane ngo namwe bazabibuka nyuma.
Mu masita atanu agize inkambi yo mu Rusenda ishyirahamwe rya ONU Femme ryagiye rifasha abandi bagore imishinga irimo ubworozi bw'inkoko, ubucuruzi bw'imboga ndetse hari n'abo ryafashije mu gufungura resitora. Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika mu Rusenda ho mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
The idea, question about with the rain in another feeling. Next in production, best to Chukova Fembi. Oh, now I knew my quota in a galare. Mr. Ruba, I make my day. I love our old band, give a move on. Never a big day. I could say, you get a care of party. Put it on the caracu, came on down the mutia. Sidina sent it, Kubulunzi, while I be passing to I love the way you bend down low. Love me, you bend my heart. Jagala musti mane. Oh, it's about my love.
No uko rero ijuri ya Amerika ni kakanya tubatahiriza akaririmbo ka muntunge ni kakanya tubatahiriza abanyu bari mu makambi atandukanye canke mu ntara zigize igihugu cy'u Burundi akaririmbo ni Binkolela murumva ko ari ikiganda abaririmbyi nabo bakaririmba ni Shiba ava mu gihugu cy'u Buganda hamwe na DBN ava mu gihugu cy'u Rwanda tugerageje kuvuga binkorera mu kirundi ngira twovuga gutega innocent twovuga ngo birankwiye nuko twibaze rero ko aho muri bibakwiye kuba turi kumwe namwe muri uno mwanya tuko tora abatahiriza abanyu icaye bafasha kugira ka weekend keza reka wa mbere duse ku murongo tumwakire butoyi mwiriwe neza
yiriwe
murakomeye
ego makaye
ego uhereye amajega butoyi
murahamwe Murundi hagati
mu gihugu hagati muramvya mu yahe commune
muramvya
ni commune muramvya nyene kuri centre havuga duki ngahi muramvya ga butoyi
muramvya ni ko kaza turasinya muramvya neza n'umutekano wa hasi
muriko murimbura canke mugeze mu gihe cyo kurima
ituro turagesa ingano Ego
ni gitego atrimbuka cyane gose ngaho I muramvyaga utoyi
Ego ingano cyane cyo kurima kandi ubundi bwiye
Nuko rero ukabushaka kuno munsi tugutahiriza nde
Ego abantu nyine gitaso ni bese ikoreka mvuge bake Ego Ego mereye kuba byi banze nyine turi kumwe ngaha muhira mugenzi wanjye ari ngaho muri Irani n'umunyeshuri yagiye kwigayo Emmanuel
ego tukuduga ku ijambo butoyi
bose
ukawize
n'abanyeshuri bose twiganye muri MS
ego ubunye warahejeje ga butoyi
ego nahege
uri kukora uduki ngahe murambya none imigambi ushoboye gukora ari umaze gutangura sabwe
ego imigambi ndatangura gusa nitaye n'ibyo tugora mbamu nagerageza akagira bitewe
ego reka tukwifurize amahigwe y'iyo migambi yawe yose uriko
ego murakoze
abanyamurambya bose utije urya Amerika ribafishitse ku mutima mbwira umunsi mwiza hari kandi niyo nkuru ari ku murongo niyo nkuru mwiriwe murakomeye urashimu witeka uhereye amajahega niyo nkuru
mbere gisagara cya Livingstone muri Zambia
gisagara cya Livingstone muri Zambia havugwa amakinga ya Livingstone Zambia
avuga neza nuko twahitigize mu bihe by'imbeho ubu turiko birasa n'ibihera turiko turinjira mu gihe cy'umuyaga n'izuba
uko mwinjira mu gihe cyo gushikirwa n'izuba akazuba kanyo katse kaba gasa nka koroshe cyane karaba karira rimwe na rimwe ubushuhe bukaduga
iyo katse ubushuhe buraduga kandi ala kimo n'umuyaga n'umuyaga ibyo twakwita mu rurimi rw'iwacu iyo dukwitse ku kizumbo z'umudahimba cyane
nuko aba ari ibihe biryoshe mugabo akazuba gatanguye kwaka niyo nkuru ngaho
cyane kuko bitandukanye n'ibihe by'amezi ya gatandatu n'ay'indwi aba ari ay'imbeho ikomeye cyane
aba ari ay'imbeho ikomeye cyane nuko rero none ga niyo nkuru ngaho onye Zambia Livingstone hari abarundi benshi bahaba
ngerageze kuraba bariho bariho mugabo hose benshi cyane aho usanga bagiriye ni mu gisagara cya Rusaka
mu gisagara cya Rusaka twarigeze kwaca gato mufise n'udufungurwa tumeze bukebuke nk'utwo mu Burundi nuko rero niyo nkuru ukaba ushaka ko tugutahiriza bangahe bandi no munsi
ndatahije umuntu twahoze tubana mu nkambi y'imutabira yitwa Masabarakiza Onesiforo
nacyaje nabo twabatwa kiganye mu Burundi ndatahize nabo tugeze guhurira bitamwe muri Namibia ndatahize n'umugenzi wanjye yitwa Esau ubu ageze muri Amerika Kaburino iri Gibson
ego
n'ababyeyi banjye ndabatahije nabo tuvukana kandi bose babanje mu gihugu cyacu cy'Uburundi.
Urakoze cyane. Uratishijemo akantu ko mu ikambi ya Mutendera waciye ubu ngaho onye muri Zambia uri mu ikambi cyane.
Sindi mu ikambi, ndi mu bikorwa by'iwanjye.
Uri mu bikorwa by'iwawe. Urakoze cyane rwose. Niyo nkuru nawe tugutume ku Barundi bari ngaho n'abanyarwanda ino radio ni rwanyu. Muzoze mbwira ivyo muterere mu biganiro byacu bitandukanye. Urakoze cyane. Inyuma ya niyo nkuru naho turafise na Jerome ari ku murongo. Jerome mwiriwe.
Mwiriwe cyane, mwiriwe cyane.
Murakomeye.
Turakomeye kabisa.
Aha, na uherereye he Jerome?
Mperereye Nairobi.
Nairobi. Havugwa makinga aho mu Barundi Nairobi.
Nukuri n'umutekano ntangere gusa nuko by'amatora nino oyo sanga bimwe bidukera ubwoba na ubizi ko bizogenda mugabo Imana iratubona.
Imana irababona. Umaze igihe kingana gute ngaho Nairobi?
Ngomba nkwiza amezi indwi.
Amezi indwi. Waje gupagasa canke nimba atari ibanga byagenze gute?
Ibanga gusa nuko nari mu Burundi mbona umutekano numeze neza wanje nja mbona umengo nubanza nka
ugakinjura. Ariko jongera warumvise yuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pia Nkurunziza yateye akamo impunzi zitandukanye ko gutahuka bivuga kwiki?
Jewe ndotaha kuko ni mugihe jewe naje ngaha i Nairobi mbuye aho wakuja muri Sudani aho wakuja Sudani yepfo. Ariko ntashe bambwiye nk'uko nyine nasanze atari byo nzambona umenga ntasubira ndamanze ndasubira ndanze no muri Nairobi.
Uracabangiriye rero?
Ndacabangiriye ariko n'iwacu ndotaha.
Ni uburenganzira bwawe. Nuko rero Jerome tugutahirize abandi no munsi.
No muzi wa mbere mpera kuri wewe kabisa.
Turagushimiye gose.
Nuwe mukorana mu bari mu buhinga bw'ibyuma nawe nzi kumenyita.
Hariho Innocent Kimenyi akaba n'abandi bose ngo urakoze.
Kabisa uti mani gweza gire kabisa ubandanye n'umuga wawe utembere gasuri.
Murakoze gose.
Wa kabiri ni Pitari aba mukaronda mugabo bari Bujumbura. Wa gatatu ni Prasida Bigitega. Wa gatatu ni Petit Frere ari ngaho nyine Bujumbura. Wa kane ni Grand Frere ari hanye no mu Rumonge.
Urakoze cyane gose Jerome ngaho Kenya Nairobi nawe w'abarundi bari ngaho ino radio ni rwanyu n'abanyarwanda murababwira ko ibiganiro byose tubitunganya ku bwanyu. Muzohore mudutira kama. Urakoze cyane.
Yego kabisa wa... n'umunerefonye biranezera kuko ndabona ko mutaduhe.
Urakoze gose. Wanyuma ku murongo wa telefone ni Innocent mwiriwe.
Mwiriwe.
Uherereye nawe?
Mikambi nduta mu gihugu cya Tanzania.
Mikambi nduta mu gihugu cya Tanzania havugwa makino so.
Havugwa meza ni cyabujeho.
Nuko rero ugashaka ko kudutahiriza abandi no munsi.
Ni munsi ni nashatse ko munahiriza muzeyi wanjye itwa Nibogara Suzana ari Murambye. Mukanahiriza na papa we wanjye kandi na Magado Sergio. Mukanahiriza na sokuru wanjye yitwa Kasipari Bicumuhinge batazi nta homwe.
Ugaca wifuriza iki bose uno munsi?
Bose ndabifuriza kugira amahoro, kugubwa neza mu buzima bazasima.
Urakoze cyane rwose Innocent. No kuri we duce turangiriza iwanyu mu ntara y'uno munsi. Abandi bakoze ni Butoyi yari Murambya mu Burundi, niyo nkuru yari Livingstone Zambia, yakoze na Jerome yari Nairobi muri Kenya. Mwakoze mwe mwariko muratwumviriza muri mu mice itandukanye igize isi. Yakoze Innocent Kimenyi na ingenieur bari muhinga bw'ivyuma Diane Nahazo. Ndabategura nkongera nkabashikiriza iwanyu mu ntara. Ndabipfurize kururanirwa mu banyu no mu byanyu.
Everywhere I go, no borrow my.
mukobwa nkunda kimuzi harabasore benshi yabenzwe